Var dálítið sagt af sögum þegar þú varst að alast upp?
Nei, ekki. Jú, er svona ekki svona sérstakar sögur neinar. Ekki man ég nú eftir því svona leiðis.
Mamma þín hefur ekki sagt þér mikið af sögum?
Nei, ekki svona leiðis, nei.
Hefur þið frekar þessi gamla kona sem hefur...
Já, það voru margar konur sem að maður hefur heilt sagt að sögum, huldu þar. Þessar huldufólksögur, þær voru allstaðar og svona.